Hver sagði þetta, móður þín kannski?
Nei, ef nú ekki hún. Það var einhver þarna ofan að sem sagði mér þessa sögu, reppa maður.
En hver sagði þér söguna hérna, sögudrán Jón í Skipholti?
Já, það var líka þarna, reppa maður einn, einhver glöggur og glaðlegur. Mm-hmm. Já, ég man það ekki orðið hver hérna frásagnarmaðurinn var, því þetta orðið langur tími. En ég held að það sé óhætt að segja það að það sé rétt eftir haft.
Já.
Já. Ég held að það sé.